susținut. Шерин Уарт Ушанда күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Дакар 2013 машина ярышлары Перу башкаласы Лимада башланды. Быйлонда танылган узышы Фердәүс Кабиров катнашмыш алладан 4 экипаж бар. Азатлык дулкыннарында узган елга күзәтүне дәвам итәбез. Омскиның татар яшьләре узган елда актив булды, әмма ул җирләрдә татар мәктәпләре ябылды. Төмән татарлары өчен узган 2012 ел уңышлы булды. Православлар Раштуаны билгели Уфа һәм Казан чиркәүләрендә бәйрәм гыйбадәтләре узды. Уфада шулай ук кышкы Сабантуй үтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бишенче гыйнварда Перу иле башкаласы Лима шәһәрендә Дакар 2013 ярышлары башланды. Быел узышта 53 илдән 459 транспорт чарасы катнаша. Бу әлеге иң зур сан булып тора. КамАЗ Мастер такымында 4 экипаж, бу юлы алар арасында танылган узышчы Фирдәүс Кабиров юк. Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйли.
Дакар 2013 узышының озынлыгы 8000 чакрымнан артык һәм ул Перу, Аргентина, Чили җирләре аша уза. Шунысында искә алыйк, Дакар исеме астында барган мондый ярышлар 34-нче тапкыр оештырыла һәм шуларның 5-се быелгысында исәпкә алып Көньяк Америкада бара. Шушы ук вакытта Африка узышлары дигән исем астында башка авторалида башланды. 29 декабрьдә Мароккода башланган бу узышта КамАЗ Мастер такымы да катнаша. Дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарында булган ярышлар хакында Чаллы такымындагы үзгәрешләр турында безгә Фәһим Җиһаншин сөйләде. Фәһим әфәнде КамАЗ матбугат үзәгенең элекке хезмәткәре, Дакар ярышларын күзәтүче, КамАЗ сәхифәсе өчен репортажлар әзерләүче. Фәһим әфәнде, менә бит инде 5-нче гыйнварда Дакар 2013 узышлар башланды. Быелгысы инде менә әйтәләр 4 көнгә соңрак башланды дип инде бу ярышларны. Монысы быелгы ярыштагы үзгәрешләрнең берседер. Көньяк Америкада башланган Дакар исеме астында узган менә шушы ярышта тагын нинди үзенчәлекләр бар? Һәм инде менә бит әле яңадан Африкада да шушындый ук ярышлар уза шикелле инде менә инде шуның белән инде кешеләрнең менә тамашачыларны күбесе буталып та бетте шикелле. Әйдәгез менә сөйләп алыгыз. Сез инде менә шу Көньяк Америкада һәм Африкада барган шушы КамАЗ такымнары катнашкан, КамАЗ Мастер такымнары катнашкан ярышларга әз генә аңлатма биреп китсәгез иде.
Параллельдан башлыйр инде без. Чөнки ул әле былтыр 29 декабрьдә үк башланды. Бүген аның 9-нче этабы. Барлыгы 11 этап булырга тиеш. Демәк, тагын 2 этап кала инде. Менә хәзер мин 9-нче этапны күзәтеп барамын да. Аннан соң КамАЗ сайтына миңа язарга туры килә инде. Бу хакта репортаж. Вот, тагын 2 этап кала да. Һәм 9-нче гыйнварда ул Дакарда Сенегал башкаласында дәвам алырга тиеш. Монда безнең КамАЗ Мастер такымыннан бер экипаж катнаша. Аның төп пилоты Антон Шибалов, штурманы Евгений Яковлев һәм тагын механигы Дмитрий Сотников. Дмитрий Сотников кайвакыт Антон Шибаловны алмаштыра. Ягъни пилот булып бара. Бүген дә шулай менә. Чыгыш ясыйлар. Ялгышлары бик аз гына. Ялгышлары. Шуңа күрә хәзер алар менә бу ик автомобильләре классында 2 сәгатьлек аерма белән 2-нче урыннан 1-нче урында баралар.
Фәһим әфәнде, сез инде менә шушы Африкада барган ярышларга тукталдыгыз. Безнең бит инде менә төп сөйләшү хәзер шушы Париж Дакар хакында була кебек инде. Әйдәгез менә хәзер шушы Париж Дакар дип элек аталган инде аның исеме шундый инде. Менә шул Дакар узышларына инде тагы тукталып китик әле ул Көньяк Америкада уза. Анда нинди үзгәрешләр бар?
Дакар 2013 безнең 5-нче гыйнварда башланды. Вот, гадәттә аны шимбә көнне башлыйлар. Шуңа күрә инде аны теге 29-на туры китермәс өчен яңа ел алдыннан бер атнага соңрак күчерделәр. Хәзер аның 2 этабы үтте. беренче этабы кыска гына иде. Анда шул 13 километрлык кына махсус аралык булды. Икенче этап кеше үтте. Бүген үченчесе була инде, димәк. Ул гадәттә сәгать 7-ләрдә, 8-ләрдә башлана Мәскәү вакыты белән. Монда безнең 4 экипаж катнаша. КамАЗ мастер такымыннан.
Әйе, менә аларның инде исемнәренә дә тукталып китсәк иде.
Барысында мин монда хәтерләмим, бәлки хәтерләмимдер. Әйтеп китәрмен пилотлар исемнәрен генә. Беренчесенең пилоты Эдуард Николаев, аннан китеп Айрат Мәрдиев, өченче экипажда Андрей Каргинов пилот, ә дүртенчесендә инде безнең ветераныбыз Илгизәр Мәрдиев, Айратның әтисе.
Менә Фәйма әфәндең сез сораганнардан күренгәнчә, быелгы ярышта Чаллы такымында яңа исемнәр дә күп, яшьләр дә күп катнаша дип әйтергә була инде. Әмма ләкин менә шушында танылган узышчы Фирдәүс Кабиров юк. Менә моның сәбәбе нидә икән?
Ну, Фирдәүснең инде яше шактый, ул 60-ка җитеп килә. Аңа мондый ярышларда катнашырга бәлки соңрактыр да инде. Шулай дип тә уйлыйм мин. Аннан соң безнең бит яшьләрдә үстерергә кирәк бит. Бу КамАЗ мастер такымының киләчәге дә булырга тиеш. Шуңа күрә без менә хәзер безнекеләр инде ике ярышта катнашып, мөмкин булган бөтен талантларны дип әйтик инде үстерергә тырышалар. Ну, бәлки быел алар беренче урынны ала алмаслар да. Булырга мөмкин, хамсы да.
Әйе. Менә шундый фаразлар да бар икән дәлайса. Менә бит Мәскәү матбугат чаралары быел шушы узыштан буталчык мәгълүматлар бирә шикелле. Сез моның белән ризамы? Һәм инде моны ничегрәк бәялисез?
Бу хакта инде монда интернетны ачып карасагыз бик күп язалар бу автомобиль спорты белән кызыксынучылар. Чыннан да Мәскәүдә кайбер нәрсәләрне белеп бетермичә бирәләр. Әйтик, менә директ телевидениедә сүрәтен күрсәтәләр Африканыкын, ә Сирия Дакар, Көньяк Америкада уза торган Дакар турында һәм киресенчә. Шундый әкәмәтләр дә булгалый.
Фәйим әфәнде, сез менә әйттегез инде шушы Дакар ярышларында инде КамАЗ такымы инде беренче алдынгы урыннарны яуламаска да мөмкин дидегез инде. Әмма ләкин бу элек битенең менә шушы такымның җитәкчесе Семен Яковлев та шулай дип инде әйтә торган иде. Әмма ләкин алар беренче урынны алып килә иде. Шулай да менә бу беренче урынны алмаска да мөмкин дигән фаразларны ни өчен менә шушы инде халыкара ярышта таратыла дип әйтик мен дә, менә сез дә шул фикерне әйтегез.
Ул таратылмый, аны без үзебез генә күңелдә генә йөртәбез. Мөмкин, чөнки хәзер көндәшләребез бик көчле, бик тәҗрибәле һәм әле менә икенче этап шуны күрсәтте. Аларга хәтта менә бу раллины Дакар 2013 раллины оештыручылар да махсус булышалар. Андый нәрсә дә бар. Юк дип әйтеп булмый.
Менә бит инде шушы вакытта, шушы ярыш барышында инде кайбер күңелсез вакыйгалар да була икән. Бу хакта сезгә нәрсә дә булса мәгълүмме, һәм инде нәрсә дә булса әйтә аласызмы?
Әйе, менә кичә икенче этап узды. Мин йөк машиналарын гына алам. Теге җиңел автомобильләрне һәм мотоциклистларны төшереп калдырдык без аларны. Чөнки Россиядән барында берничә экипаж, ләкин алар беренче рольләрдә түгел. Вот. Менә китте хәзер йөк машиналарының ярышы. Беренче өч экипаж, берсе Голландиядән, берсе Италиядән пилотлары инде, тагын берсе шулай ук Голландиядән. Алар 13-нче нокта дип аталган бер пунктны җиңел генә узып киттеләр. Ә калганнары шунда адашып бик озак вакыт югалтылар. Бу 13-нче ноктаны эзләп таба алмыйча. Менә бу махсус оештырылган ниндидер провокация кебек тоелды безгә.
Менә шушы адашучылар арасында инде безнең Чаллы егетләре дә бар идеме?
Барысы да, дүртесе дә. Дүртесе дә шунда. Хәтта Казахстаннан безнең тагын бер КамАЗ бар бит әле. Артур Ардавич пилоты аның. Ансы да КамАЗда йөри шул. Бездә безнең Чаллыда тәрбияләнгән узышчы дип әйтеп була инде аны. Вот. Хәтта ул да адашты.
Әйе.
Барсы да адаштылар, бары тик менә өч экипаж гына узып киттеләр. Бик җиңел генә. Ничек алай булырга мөмкин дигән сорау барыбер кала.
Әйе, шикләр кала инде.
Әйе.
Фәһим Җиһаншин белән элемтә барышында шунысы да әйтелде. Мароккода башланган Африка узышлары 9-нчы гыйнварда Сенегалның Алсу күл буенда тәмамлана. Ә менә Дакар ярышы Чили башкаласы Сантьягода 20-нчы гыйнварда төгәлләнер дип фаразлана.
Азатлык радиосы.
Бүген Керәшеннәр Раштуаны бәйрәм итә. Бәйрәм чаралары бүгенгә каршы төндә башланып, 19 гыйнварга Кошманнар көненә кадәр дәвам итәчәк. Узган атнада Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә Татарстанның Лоиш районы Ташкирмән авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбле җитәкчесе Валентина Казанбаева белән Раштуаның үзенчәлекләре һәм гореф-гадәтләре турында әңгәмә басылып чыккан иде. Укучыларыбыз арасында ул төрле реакция тудырды. Керәшен үзләрен татардан башка халык һәм милләт дип саныйлар. Шулай булгач, бу мәкаләнең нигә кирәге бар инде? Минемчә, татар башкорт азатлыгында керәшен сүзе бөтенләй телгә алынырга тиеш түгел. Татар күзлегеннән караганда керәшен ул кайчандыр урысқа сатылган татарларның оныклары. Алар турында мәкаләләр язып, һәр азатлыкта урнаштырып, шул сатлык җанлыкны пропагандалау түгелме дип язган Солтан исемле укучыбыз. Без аларга җавап итеп, тарихлары нинди булуга карамастан, керәшеннәр татар дөньясының бер өлеше булып тора дип әйтәбез. Башка дин тотканга гына аларны читкә тибәрү дөрес булмас. Ләкин сезнең фикерне дә беләсе килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Фикерләрегез безнең форумда әйтә аласыз. Керәшеннәр азатлык дулкыннарында һәм азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урын бармы? Әлегә Валентина Казанбаева белән Керәшеннәрнең раштуа вакытындагы үзенчәлекләре, бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре турында әңгәмәне тәкъдим итәбез. Аның белән Наилалан сөйләште.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно әйтә алмыйм, но төгәлгенә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре исәламы?
Аллаһа шөкер, үзебезнең аерым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Әйе, бездә әле менә дөресен чеккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Болай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук көннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны тыңлыйбыз инде, сәгать 7-сі көн инде, ул һәрберебезнең балалар иртәнге яктан чыгып, акча җыялар инде, ул бик тегене инде, славут-славут дип, үзебезнең җылаларын үтәбез, аннары соң, менә 8-сенә инде быел, безнең чиркәү ачылганга бер ел, 8-сенә инде духовный хор киләчәк диде, клубта җыелышып, авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр, бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге фартлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле чиркәүебез эшләнмәгән чакта да, теге шәм куер өчен генә дип, служба булмаган очракта да, шәм куер өчен генә дип, олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны җапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә, менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясың, кая барасың, кайсы тәрегә беренче барып табынасың, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк рәгерәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына бер ел. Бу яңа чиркәүме, яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьда былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. А менә 2007 елда ачып караганнар иде шул теге. Халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагач та, ул бит инде все-таки музей, ниләр дип саналар. национальный архитектураныйлары деп. Шуңа күрә аларны булай бирмәгәчтән, халык үзегенә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәүдәге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель юк иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүгез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-12:00 хәтлек служба бар да чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очрак та бар.
Ә тизекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтим, шундый ни бар меценат, Дашын дигән, Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алтари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның ние, генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
Тартыла, мин үзем чиркәүгә йөрим, минем ике малаем бар, алар миңа караганда да күбрәк, нигә, ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да, менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәүенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исәннәргә за здравие, за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына 1 ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул, беләсезме, ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары, дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына әзгенә менә шушы, опять же, чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң инде, чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип, менә халыкка Бұлар институт культурадан деп әйттім, мен отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары деп әйтимме соң инде шунда нишли, менә алар бидем шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен төгәл генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр дип әйтте. 8-е көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер кашак дип әйтим мин дә урта кырып менә үзенең шикелле кызлар без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буынлар инде хәзер шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән ни түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, антысы үзе тагын рәхмәт җыйсын. Менә әпәт җә тагын әйтәсе килә инде бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Без даже Нижнекамский районы Натая Келәтлә авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклорны аңлый башлый. Менә аңга килгән чакта, менә мәктәп китте дә хәзер хәрта о фольклор бит шундый нәрсә, аңарга барып җитергә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде, аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Ул торгызу дип хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда күчерәләр дип, менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хотя бы шушы начальник классына калдыралар дип әйтәләр, но күңел шанасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип шанасы килә. Хәер, уның бер нашмаслар инде, япкан айбызны хәзер алай, хәзер бик инде шулай теге, бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты. Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә монда үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сорыйсым килә иде. Валя, әйтегіз әлі, әміне бұ, сізнің міне бұ тігі фольклор ансамбілі шушындай Рождество бәйрәмнәрендә, башқа түрлі бәйрәмнәрдә шығыш ясай аламы халық алдында, мисал үшін, шіркәугә жиылғанда, яйса анды әйбір ярамаймы ол?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсезме, ничек дип әйтергә кирәк менә әйтәм. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйтәме? Ул чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәү җырлан, чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең изге җиребез бар дигән кала башы дигән җир. Шунда без андый җырларны, шунда җырлана торган җырлар бар. Менә Шикамыш, Мәрьям, менә шундый җырларыбыз бар безнең, әйтәме? Әбілай, мені сегізі күні халық жиыла, мені ол шул нелер келген шақты, сегізі күніні. Біз өзіміздің фольклор білен, өзіміздің ансамбль халық баш, біз өзіміздің жырларымызды башқарамыз, алла берсін. Біз бәрібір жылына бір тапқыр өзіміздің халық алдынан өзіміздің отчет концертімізді қоямыз халыққа.
Өзіңіздің шушы тігі халық ижатын инде ярар оқушылар кетіп бара деп айтасыз 9-10 сыныфта, 11 сыныфта оқушылар. Әмінә бұл тігі 4-5 сыныфта оқушыларын тарттырға есебіңіз жоқ ма?
Без алар белән эшлибез, әйме. Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме. Кунак каршы алу җырларын. Аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сузма җырлар бит инде. Крашен халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кайтып тутыйдан. Менә 4-5 класслар безнең менә әле генә туплап, яңа җыл алдыннан, ноябрь айларында ма, алар бардылар лайышка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кичкенә 5-6 сыныфлар, оныттым хәзер, түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып, дипломнар нигә алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллеме? Әйе, аларга менә шундый әзрәк кенә шундыйраграк җырлар кирәк. Без аларга асыл безнең илнең теге башларына килгән эшләтәнне гимнны бит инде крашеннән, шуны да өйрәтеп маташып эшләгән идек тә жоқ. Бик алай андый нигә эшләмиләр. Сандыйга бик тартыласылары килмей. Тартыласылары түгел, сузып та чыгара алмыйлар әле, әзер түгел әле алар.
Валя, әйтегез әле, менә сез әйттегез, балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә? Акча җыялармы?
Акча җыялар, әйе.
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу, әйе. Электән килгән гадәт инде. Ул гомер-гомердән дип әйтәләр. Ул безнең авылда, мин аның үземдә шундый ни белән тиге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде, исәнлек, саулык теләп, балаларга биргән түгел, савып дип әйтәләр бит инде. Садака деген шикелле инде сау бул менә үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай иттереп күңеленә алган менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бит нәзерләре бар менә шундай әйберләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кечкенәдән үк киләм. Безнең авылда гына мы бөтен җирдә дә булганмы? Нигезендә әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу әйләнең? Менә түгел генә әйтә алмыйм, ну бәрібір менә шул инде ул. Әйе. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, заставайте петрачки гына дип әйтәләр. Әбинесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый ниләр дә бар, гаиләләре дә бар. Алдан инде ди менә ни әйтә, без кешеләк булган чакта ди, алар кирип иман укыйлар иде ди. Кәре җанына килеп, сине гаиләңә, син биргән садакага, инде менә шул нигә иман укып чыгып китәләр иде балалар ди.
Валя, тагын бер сравым бар. Менә мин хәтерлим, безнең күрше авылда Кәвәл дигән авыл бар. Менә шушы Кәвәл авылында шушы Рождество вакытында киенеп өйдә нигә кирип йөриләр иде. Сездә бу гадәт бармы? Нәрсә бу?
Бар. Яшри дип әйтәбез инде без.
Ничек?
Яшри дип әйтәбез. Яшриләр, җирләр дип әйтәбез инде. Яшрилеп дигән сүз инде. Яшрилеп дигән сүз. Крашендә инде яшри дип әйтәбез инде. Нәрдән бәйрәм бит инде ул. Киенеп, өйгә нигә кереп, җидесеннән алып, 19-ына хәтлек. 19-ы инде ак киен киенәләр инде ансысында, менә ак киеп, теге ничек диләр әле? Озату, менә, пакылык шикеллек. Әйе, шыбырқылар белән усау җаннарны озатып дип әйтәләр инде. Шыбырқы шартлатып 19 ансысы. Менә шушы җидесеннән алып 19-нчы гыйнварга хәтлек, крещениега хәтлек шушы яшерү вакыты безнең бара. Аллага шөкер, хәзер дә дәвам итәле ул яшьләр ансысыннан үтмиләр, Аллага шөкер. Киенеп-киенеп, йорт белән йорт сайын, менә дусларына, туганнарына шулай итеп кереп.
Кунак булып чыгып китәләрме алар?
Кунак булып чыгып киткәннәре дә бар. Алар арасында инде зрак урак яшьтәге кешеләр, әтәй җәмә шундый имам укучылары да бар инде аның. Ие, кунак булу дигән сүз инде ул.
Моның нигезендә нәрсә ята? Менә бит инде ул танытмыйча килеп керә өйгә.
Менә ничек дип әйтим инде. Яшерә кермәгән өй яхшы түгел дип әйтәләр аны. Яшерә кирештеләр. Шуннан соң менә ул ак теген иде көне бар бит инде. 19 көне кашманнарга 18-ндән җыенасың бит инде. Кашманнарга зур бәйрәм бит инде. Безнең авылда тоже бик зур иттереп нишлиләр инде аны. Нишлиләр. Беләмим менә 18-нә яшерә кергән өйгә. Әбиләр инен дә ула апалар дип әйтик, менә без инде хәзер теге үзебез ула булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләрне укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишебезләренә. Нашар ниләр кермәсен дип. Нашар ниятләр булмасын, нашар адым шундый кешеләр кермәсен дип, менә шайтаннар җирмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пешерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пешерәләр. Алай теге аерым махсус ризык дип, болай мин хәзер үзем генә төгәл генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пешерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы? Менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Андый ни?
Ә монда инде Ә монда инде кунак табына әзерләнә.
Әйе, кунак табына әзерләнә. Ул без әзер инде нидән ризык, уннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнар соң. Уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез өегездә нәрсә пешерергә җыенасыз?
Ул инде бер мин теге минем үземнең ир затлары булгачтын, эш пешмәве инде ул безгә обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дөрес современный ярагырак булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен, без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомака калжасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, амлет шикерлек, аны нигә тыгып, пиштә шундый зур, нидә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без әле шушы җомака калжасы пешерелгән инде. И гомер-гомердән бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә. Мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң, бер атнадан соң шат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп, нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер майы белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде аны. Тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икән. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллага шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әле без дә, беребез дә, бер көн беребез дә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар Сүрәк ансамбленең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде менә.
Әйдәгез.
Шушы гына байның дай босағасын, бақыр білен гына дай батырған.
Раштуаны белгеләү турында сөйләүне Башкортстан хәбәрләрендә дә дәвам итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанда яңа ел каникуллары дәвам итә. Бүген 7-нче гыйнвар Раштуа бәйрәме. 6-нчы гыйнвардан 7-сенә төнен республикадагы барлык чиркәүләрдә Гайса пәйгамбәрнең туган көне уңаеннан гыйбадәт кылулар узды. Борай районында Башкортстанда беренче тапкыр кар гизәрләрдә, карда йөргеч моторлы чаналарда ярыш узды. Анда катнашучылар 40 километр юл узып, юлда 20 урынны фотога төшерергә тиеш иде. Балалар өчен исә кышкы сабантуй уюштурулду. Элеги чараларны уюштуруучу Илфат Минхажев келечекте мондай бейрамны түбөк алара итүү кыялы менен яшоолорун эриштирди.
Birinci mertebe Respublika kimeninde o tabi bizim serinavaniye. Allah'a şükür, yıldan yılga biz Allah'a birse zor etirgadi biz bu serinavaniyene. Yıldan yıldan bizge Allah'a birse konaklar, kurşiler, kurşir yigenlerle ikilerge terörçiler var.
Bu buraydan İlfat Minhajev buldu. Yeni yıl beremi kanikullarında zor vakigeler yok. 5. Ginvar Ufa'da hakki boyunca yaşlar arasında dünya birinciliği oyunları tamamlandı. Uyanlar başkalarının Ufa Arena hem spor saraylarında uzdı. Onda dünyanın 9 ilinden otap etkende Kanada, Slovakiya, Amerika, Germaniya, Şvetsiya, Finlandiya, Şehiya, Şvetsariya, Latviyadan kilgen sporçılar kotnaştı. Uyanlarga barlığı 1000 kişi kilgen idi. Şularının 350'si sporçılar. Dünya birinciliği uzgan yılının 26 декабрында башланган иде. Уйыннар Америка токымынын жиңүү менен тамамланды. 2-нчи орунда Швейцария, 3-нчи орунда Россия хоккейчилары. Уйыннар ябылыр алдынан Башкортостан президенти Рустам Хамитов, хоккей боюнча Дүнья Федерациясы президенти Рене Фазел һәм Россия хоккей федерациясы президенти Владислав Третьякны кабул итте. Рустам Хамитов Өзінің де хоккей яратуын, балашақта, минус 30 градуста, мектепте бармаған күндерде де хоккей ойнарға шығуын еске түшірді. Россия Хоккей Федерациясы президенті Владислав Третьяк Рустам Хамитовқа Сочи Олимпиадасына бағышланған хоккейші түшкен күміш медаль тапшырды. Башқа яңалықларға келгенде Уфа лимонариясында ғадеттен тыш хәл болып алды. 1300 лимон ағашы һәм йөзләрчә башка экзотик ағашлар үсемлекләр үскән лимонарияда 5-нче гыйнвар иртәнге якта ут өзелде. Температура 6 градуска кадәр төшкәч, ағашларны коткару өчен хезмәткәрләр ушаклар ягарга мәҗбүр булган. Аннан шәһәрнең коткару хезмәте вакытлыча җылыткычлар белән ярдәм иткән. Бүгенге көнгә һәлакәт бетерелгән. Шуны да әйтергә кирәк, бу лимонарияда ел саен 25 тонна лимон җыеп алалар. Инде яңа елга фаразлар һәм теләкләр, алар белән Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары активистлары бүлешә. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәенов:
Без уңышлы гына эшләп китсәк, менә үзебезнең оешманы эшләтә алсак, татар иҗтимагый үзәгенең, анда бик яхшы гына нәтиҗәләргә ирешеп була. Шул исәптән үзебезнең бөтен районнарда, һәр хәлдә күпчелек районнарда оешмабызның филиалларын төзү, анда бүлекчәләрне төзү. Шушы бүлекчәләр аша ул район кешеләренә, шул районнарның авыл кешеләренә чыгу. Андагы яшәгән татарларны ничек булса да без бер милләт дип, шушы ан кертү, шушы үзаңын арттыру андагы татарларны. Шул вакытта безнең татарларга аңлатырга, без үзебезнең ата-бабаларыбызның җиребездә яшибез дип, без монда килмешәк түгел, читтән килгәнбез түгел, без бер бөтен милләт дип. Ана шундый казанышларга ирешербез дип ышанам мин.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәенов булды. Тию идарәсе агзасы Вилла Тыпов:
2013 ел татарлар өчен мин алама булыр дип исәпләмим. Куркыныч һәм дә хәвефле булыр дип исәпләмим. Милләт буларак без иң авыр вакытта милләт өчен сакланганбыз икән, телебез, моңыбыз, шәхесләребез бар икән. Әлбәттә, ул шәхесләр басым астындалар. Әмма ләкин безгә дәүләтчелеккә һәм дә яшәүгә теләгебез, дәртебез бар икән. Без нинди генә елан елы булмасын, безнең халык, татар халкы яшәячәк. Һәм дә елан елында Госдума, яки федераль үзәк хакимияте безгә нинди генә басым ясаса да, хәйләкәр иттереме или тур басым ясаган хәлдә дә ул татар халкына беренчектә аның аңын бетерүгә табан итермәячәк. Татар халкы барыбер азатлыкка, үз алылыкка барыбер ынтылачак. Мин шулай дип күрәм бу елны.
Бу тию идарәсе агзасы Вилла Тыпов булды. Милли хәрәкәт ветераны Вилдан Фатхуллин:
2013 елга без зур өметләр баглыйбыз. Менә шушындый энергияле Альберт Мөхәммәдиев кебек үзебезнең эш куарлар милләт ягына борылсалар, татар әллә уянып та китәр иде. Менә безгә Татар уян дигән газетне югалтмаска иде. Ул татарны уята һәм теге халык ихтияры дигән газетне дә халыкка тарату аны чыгаруны ныклап ұйыштырырға керек еді. Әтеге универсиада деген нәрсе ол тотарының сыйықлары үшін ғана. Оны Фәузия Байрамова айтқанша, бізге тотарны тупларға, оның менталитетін тұрғызырға тірілтірге керек еді. Міне шушы яқтан ғана 13-ші жылға мен зор үмітлер бағылайым.
Бұл милли харекат ветераны Вильдан Фаткуллин болды. Башқұртстан тотар конгрессы Башқарма комитет ағзасы Рейс Карашурин.
Мен күтері мына бірлесуіне өзі біздің тұтарларын күшіл мұнда. Неше кіне болмасын бізді бітірелме ешеклер. Бізге мұна бірлесуге керек, өзі біздің депутатларымыздың сойларға керек, өзі біздің мұна кішілерізіне поддержуды тетіп, шында кішілерін олға шығарып, олар оша мұна өзі біздің иқтиязлары мұны халетіне көді тұршыға керек. Мен шулай деп ойлайым. Бүтенше біздің халіміз жоқ. Бізге ауыр болар, конечно, мұна әліге законлар әзірлене, тіге милли саясат бойынша. Онда республикалар бітіру турында да бара. Мен шуның үшін біз актив қатынасуға тиешпіз. Неше кіне болмасын. Республикаларында бұларға тиеш, конечно, мына шушы Татарстан, шушы Башқұртстан түлкі политикасы өзгерге тиеш мында. Тигізлік болсын мында. Мына шушы тигізлік үшін күрешуге керек. Халықтар белән дуслық болсын. Ойып кына нидедер милләтне күтәреп, қолғанына иғтибар бирмеше, олай болмас, олай бұларға тиеш түгел. Біз именно законны үткәруді талап итәргә тиешбез. Мына шушы конституцияны, конституция телгән икән біз Милли тілімізде балаларызды тәрбиелерге оқытырға, ол бұларға тиеш бізге. Жол табарға шуына мына хөкімет шуны ашырсын тұрмышқа, мына шушы законларына. Мына шушыны мен күтем, мына шулай шуны күтіп кіне түгіл. Өзім де қатынашам, бүтәндерді мына шуларға шақырам, мына шу. Біз актив болайық мына шушында и принципиально болайық мына шушы. Действительно бізден басқа бір кім де біздің ішлер ішлемеешек. Саяси ішлеріне де, мұндай ішлеріне де өзімізді қойғыртып, законным образом добиваться.
Бу Башқұртстан тотар конгрессы Башқарма комитеті ағзасы Рейс Карашурин болды. Башқұртстан тотар милли мәдени мұқтариаты шурасы ағзасы Шамил Нәжмәтдинов.
2013 елда шәхсән мин үзем яңа сайлаулар булыр дип көтәм. Яңа бик күп каршылыклы чаралар булыр. Мәскәүдә һәм бик зур шәһәрләрдә шулар аркасында курултай депутатларын, дума депутатларын яңа сайлаулар булырга мөмкин. Шулай ук республикаларда, өлкәләрдә губернаторлар, президент сайлаулары булыр дип өметләнәм. Чөнки алар кичәге кешеләр, алар депутатлар, дума депутатлар һәм шулык Единая Россия тарафыннан куелган губернаторлар алар эшкә яраксыз, булдыксыз кешеләр дип саныйм. Чөнки алар астан үскән кешеләр түгел. Даже партия вакытындагы булса да, комсоргтан, партком секретарыннан, райком секретары, завод директорлары булып әкренләп күтәрелгән кешеләр бар иде, тормышта тәҗрибә туплаган. Ә бүген көндә кем күбрәк акча урлаган, шул губернатор булды, шул дума депутаты булды. Олар халык өчен уйламый, илне аска табагына сүрәләр.
Без Шамил Нәҗмәтдиновтан сайлаулар җиткәч, тавыш бирүче буларак булса да, татарлар искә төшмәсме дип тә сорадык.
Юк, бу сайлауларның татарларга ярдәме тимәс имен, алдагы сайлаулар хит оминаларны үтсен дип күтсәм дә, алар наверно кара рухшы урыс шовинизмы астында, урыс казак партиялары, православ партиялары сайлаулары булыр дип уйлыйм. Чөнки мусулман или татар, или урыс булмаган халыклардан партия төргә ярамый, шул ук вакытта славян союзлары или христиан союзлары дигән партия алар түзелә һәм бүтүнесе дә даже без соң вакытта уйлап йөргән демократиктер дип уйлаган Яблоко, аның Башкортстандагы бүлчә җитәкчесе Наумкин да үзенең өктән түгел бер чыгышында карашын уздырды. Наумкин ул демократик фикерле кеше түгел, ә шул ук Жириновскийлар белән дигәндәй урыс фашистлары белән бергә йөргән кеше дип уйлыйм мин.
Бу милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омски татарлары өчен 2012 ел уңышлы да, югалтулы да булды. Яшьләр тупланды, чаралар күп булды, ләкин аларның күбесе татарча сөйләшми. Авылларда татар мәктәпләре ябылды. Разалия Сайганова тулырак итеп сөйләр.
Омскида 1989 елда татар хәрәкәте үсеш алганнан бирле милләттәшләребез өчен күп санлы чаралар оештырыла. Бу инде гадәти күренешкә әйләнде дисәк тә, ялгыш булмас. Аларны кыскача гына санап киткәндә, Умырзай ансамбленең һәм авыл районнарының үзіршен сәңғәт коллективлары ішчәндігі, татар әдіпләрі ижатына соғыш һәм тыл ветераннары хөрмәтенә бағышланған мақсатлы кишәләр. Балалар һәм өлкәннәр өчен оештырылган кишәләр, мин татарча сөйләшәм шәкшәк пати бәйрәмнәре һәм башка күп санлы чаралар. Кайбер чараларга аерым тукталып китү дә урынлы булыр. Сүзебезне балалар белән эшләүдән башласак, беренче чиратта өлкәнең Тары шәһәрендәге балалар иҗаты үзәге каршында эшләүче Якташ төркеме турында булыр. Ел әйләнәсендә Якташ төркеме уңышлы эшләп килде. Балаларның ике истәлекле сәфәре булды. Беренчесе 2012 елда алар Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә оештырыла торган Искер җыен фестивалендә катнашу. Якташ коллективының вокал җитәкчесе Әлфирә Декет сүзләренчә, әлеге фестивальгә бару балалар өчен генә түгел, аның үзе өчен дә үтә әһәмиятле булган.
Фольклор, эстрада это без поём. Мин посмотрела, когда фольклорные коллективы, и мин теперь поняла, как нужно работать. Мин неправильно работала до этого, мин неверно делала. Надо эстраду подальше, татарман фольклор.
Мин балаларга эстрада җырларын гына өйрәтәм. Дөрес эшләмәгәнмен. Халкыбыз киләрен борынгы җырларны өйрәтү, фольклор күренешләр әзерләү зарур икән. Инде эшебезне төптән үзгәртәчәк без, ди Әлфирә ханым. Якташ төркеменең икенче сәфәре Владивосток шәһәренә булды. Якташ балалары Мая Федерация дип исемләнгән 12-нче Бөтенрусия милли мәдәниятләр фестивалендә катнаштылар. Тары шәһәренең балалар коллективы 2001 елдан бирле Океан Бөтенрусия балалар үзәге каршында оештырылып килүче. Әлеге фестивальдә татар мәдәниятен күрсәтүче бердән-бер коллектив булды. Коллективның җырчысы Фәрит Корманов Океанның шәрәфле бүләге мактау кагазы белән бүләкләнде. 2012 елда Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Ялкын яшьләр оешмасы эшчәнлеге шактый җанланды. Оешманың 6 вәкиле Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашты. Зур хыяллар, изге теләкләр белән кайттык, төрле максатлар куйдык, диделәр яшьләр форумнан кайткач.
Приехали полны идеями. После форума видим, какие у нас есть проблемы. Все это перебрали, пока ехали. Все это записали. Поставили цели, которые хотим увидеть. Цели и действия будущие. Мы хотим активно действовать. Связи много появилось. Много опыта понабрались. Люди, рассказывая свои действия, свои проблемы, мы видим на чужих ошибках, на чужих действиях свои результаты, вот что мы можем, что мы не можем, что у нас все получится, это ну, вот связи именно, то, что мы связались с другими странами, нам даст, я уверен, много.
Ярый, умышлар телим, нәтиҗәле булсын, баруыгыз.
Рахмат, Виктор.
Бу Ялкын оешмасы рәисе урынбасары Равиль Хусейнов булды. Дөрестән дә, яшьләр хәзер Ялкын оешмасына шактый кешене җәлеп иттеләр. Һәр атнаның пәнҗешәмбесендә татар телен өйрәнергә, киңәшләшергә, эш планнарын билгеләргә җыелалар. Күпчелеге Умырзая татар башкорт фольклор ансамблендә шөгыльләнә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте белән бергәләп яшьләр татар кызы һәм татар егете бәйгесе үткәрделәр. Башка еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Мондый чаралар яшьләрне татар рухында тәрбияләү, туган телгә, мәдәниятгә җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау максатлары белән оештырыла. 2012 елдагы бәйгедә татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм үзенчәлекле итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәргә иҗади килеп, татар телендә генә сөйләгән Альбина Фәхретдинова лаек булды. Альбина белән әңгәмә корабыз.
Син менә татар кызы 2012 елда. Син үзең канагатьме? Үзең көткән идеңме? Мин уйлаган идем, беренче урын алырмын дип.
Нет, я не думала, что, конечно, займу первое место. Я думала, будет другая девочка. Она тоже очень достойна. Просто, наверное, действительно знание татарского языка говорить как-то больше получилось в этот раз у меня. Было подготовиться в этот, направить себя. Все равно татарка должна разговаривать на татарском языке.
Тим кошан селеша башла язык.
Алла берсаки башкирия гекита, монта селеша.
Но барабы мне озганны бит укудан эйбэт гене. Башкалар нишлептер укурга, олар куруктылар ма, укуй алмадылар ма?
Не хотели просто, может быть. Думали, что это не так важно. Я считаю, что это очень важно, татарский язык.
Әңгәмә Альбина Фәхретдинова белән булды. 2012 елда мин татарча сөйләшәм, шәкшәк пати акцияларын оештыруны да Асылда Ялкын оешмасы яшьләре башкарды. Яшьләр әлеге бәйрәмнәрне ял көннәрендә халык күпләп җыела торган урында Омскиның Үзәк ял паркында үткәрделәр. Бу шәк-шәк бәйрәмендә эшләнгән язмадан өзек булды. Ялкын оешмасы яшьләре балалар өчен үткәрелә торган Сабантуй бәйрәмен оештыруда да актив катнашалар. Әйтергә кирәк, Омскида балалар өчен милли бәйрәм шәһәр күләмендә 2010 елдан бирле үткәрелеп килә. Татар халкының милли бәйрәмен фәкать балалар өчен генә үткәрү балаларда, ата-аналарда гына түгел, хакимият даирәләрендә дә хуплау тапты. Һәм Сабантуй һәр даим шәһәр хакимияте, мәдәният департаменты ярдәмендә оештырыла, һәм әлбәттә иганәчләр дә ярдәм итә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе эшмәкәр Тамир Алимбаев Сабантуен үсеп килүче яш буын өчен махсус оештыру зур әһәмияткә ия дип саный һәм аны үткәрүгә зур өлеш кертә. Быйылгы бәйрәмгә дә рәхмәт хатлар эшләүгә, транспортка, призлар, бүләкләр алуга тотылган чыгымнарның саллыгына өлешен ул түләде. 2012 елда Омскида шәһәр Сабантуеда үткәрелде. 5 ел дәвриндә үткәрелеп килгән бу бәйрәмне халык көтеп ала һәм анда шәһәр халкы гына түгел, авыллардан да килүчеләр шактый була. Омски татарлары тормышында 2012 елда бик зур үзгәрешләр булмады ди татар дөньясы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәревада. Шулай да газетабызның даими нәшер ителеп торуы, атна вакыйгалары белән байытылуы халкыбыз өчен зур әһәмияткә ия ди Гөлсинә ханым.
12 елга күз салсаң, ондый глобаль рәвештә бернинди үзгәрешләр булмады кебек, стабиль һәм тыныч гына үткән ел булды дип саныйм. Мин шул стабиль тормышта Омск татарлары өчен мөһим булган вакыйга ай саен газетаның чыгып килүе инде ул үзе бер әһәмияткә иядер, чөнки күпләрнең белүенчә газета бер кеше хисабына чыга финанслы, аны Тамир Алимбаевич Алимбаев, Енисей корпорациясе президенты һәм мөхтәрият рәисе, шул бер генә кешенең бөтен газета чыгаруына да халыкка җиткерүндә үз өстенә алуы, ул инде үзе бер вакыйга, атна вакыйгаларының кушылып чыга башлауы да Омск татарлары өчен бик зур әһәмияткә ия. Чөнки кайтавазлары бик күп, кем генә әйтми, шалтыратмый, хатлар да килә. Татарстан хөкүмәтенә рәхмәт әйтеп, чөнки Татарстан хөкүмәтенең проекты бу. Бүгенге көндә ул 22 регионда 90 мең тираж белән чыгып килә бөтен Россия буйлап.
Бу Гөлсинә Әхмәрева булды. Ноябрь аенда Омскига эшлекле сәфәр белән татар галимнәре килеп китүе дә бик мөһим вакыйга ди Гөлсинә ханым. Казан кунакларының төп максатлары Василий Вильгельм Фридрих Ратлофның 40 елдан соң 2012 елда Татарстан китап нәшриятендә кабат басылып чыккан Көньяк Себердә һәм Джунгар далаларында яшәүче төрки кавымнарның сөйләме дигән китабын тәкъдим итү иде. Омскига филология фәннәре докторы профессор Фәрит Йосыпов, Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты татар филологиясы бүлеге мөдире профессор Флера Сәйфуллина, шул ук университетның доценты филология фәннәре кандидаты Илһам Гомәров килделәр. Казан килгән галимнәр Омскида һәм өлкәнең Тары шәһәрендә халык белән очраштылар. Әйтергә кирәк, Ратлофның 140 елдан соң басылып чыккан китабы күпләр өчен ачыш булды. Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омски вәкилләре Казан федераль университетында әлеге татар галимнәре белән тагы бер тапкыр очраштылар. Очрашу барышында Омски җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде. 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы делегаты Тамир Алимбаев Умырзая ансамбленең тотрыклы эше ел әйләнәсендә концертлар белән шәһәрдә генә түгел өлкәнең татар авылларын иңләп буйлап йөрүе дә татарны берләштерүче, аның үзәңен үстерүче, милли кыйммәтләрен барлаучы мөһим эш дип саный. Умырзая халык ансамбле 2012 елда өлкәдә концертлар белән йөрүдән тыш Самар шәһәрендә үткәрелгән Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә чыгыш ясап, махсус бүләккә ия булды. Коллектив Бөтен дөнья татар конгрессы чакыруы буенча Казанның милли мәдәни үзәгендә концерт куеп, Казан тамашачысының мәхәббәтен яулады. Татарстан Яңа гасыр теле радио ширкатының җирлек алып программа аша халыкка Себер татарлары җырларын ишеттерде. Омск үзешчәннәренең иҗатын Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров уңай бәяли.
Омскты каласыннан килгән милләттәшләребез кушылар инде алар. Соңгы 10 ел эчендә 2 тапкыр без аларны кабул итәбез. Бу фидакар кешеләр Сибир җирендә татарлыкны, татарны саклаучылар. Алар артистлар гына түгел, алар татарның чын идеологлары дип әйтергә мөмкин. 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт барлыкка килгән чорда бик күп теләкләрдә беренче чиратта менә шушындый коллективлар сәнгать коллективлары оешты. Алар татарлык уяту эшендә бизләрне бик күп кеше куйдылар.
Сез Ринат Закировны тыңладыгыз. Өлкәнең татарлар тупланып яшәүче авыл районнарында да үзешән сәнгать коллективлары оештырылган һәм алар уңышлы гына эшләп киләләр. Мәсәлән, Большевич районы Үләнкүл авылының Ноза ансамбле Омск өлкәсендә генә түгел, чит төбәкләрдә дә танылган коллектив. Үләнкүллеләр түгәрәк уен фестивальләрендә югары дәрәҗәле дипломнар яулады. 2012 елгы түгәрәк уенда Ноза ансамбленең яшьләр һәм балалар төркеме 3-нче урынга лаек булды. Большевич татар мәдәният үзәге рәисе Зәлифә Рахмангулова сүзләренчә, авыл хакимияте тырышлыгы белән күптән түгел Үләнкүл мәктәбе янында махсус хоккей кабы ачылды. Авыл балалары өчен бу күптән көтеп алынган мөһим вакыйга булды. Алар тулысынча хоккей киемнәре белән тәэмин ителде, ди Зәлифә ханым. Шулай Омский өлкәсендә татар мәдәният эшләре 2 елдан артык шактый тотрыклы рәвештә бара дисәк, ялгыш булмас. Ә менә мәгарифкә килгәндә бу өлкәдә шактый проблемнар бар. Россия күләмендә барган милли телләрне мәктәпләрдән әкренләп кысырыклап чыгару сәясәте Омскийны да читләтеп үтмәде. Моннан 20 еллар элек өлкәдә 66 татар авылы бар иде һәм аларның 22-сендә татар теле укытыла иде. Хәзер исә Омск өлкәсендә татарлар тупланып яшәгән авыллар саны 60-ка да тулмый. Мәгариф министрлыгының 2010-2011 уку елында биргән рәсми мәгълүматлары буенча, аларның бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла. Ә өлкә үзәгендә исә бер генә мәктәптә дә татар теле дәресләре юк. Бары тик шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында якшәмбе мәктәбе эшли. Анда 20-гә якын бала татар телен өйрәнә. Туган теле укытылмаган татар авылы исәбенә Ус Ишим районының Илчебага авылы да керә. 2 ел элек мәктәп яшендәге 47 мәктәпкәчә яшьтәге 10 баласы булган Илчебага мәктәбен Рус авылы Ерковы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. Ә инде 2012-2013 уку елында Буслав татар авылында мәктәп бөтенләй эшләми. Илчебага мәктәбендә күп еллар эшләп ялга чыккан укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, мәктәпне уку елы башланыр алдыннан гына төзекләндерү мөмкин түгел дип ябып куйганнар.
Эксперт, когда проверял, айтхен, таких школ в районе много. Айтсын, күп ондый мәктәпләр, но нигде юкмыйлар, экспертиза не проводит.
Эшләп торган мәктәпләр шунда
бар. Да, эшләп торган, да. И ул әйткән, как посмотрит ваше начальство, везде стоят школы.
То есть район башлыгы.
Да, район башлыгы. Шул күптә безгә әйтә, хочет закрыть. И кел татар авылларында мәктәпләр ябылган. Әшивәндә была средняя, сделали 9-летку. Чүрмичәк-то яптылар.
Бөтенләй яптылар.
Абаргульта начальная школан яптылар. Летние-то яптылар.
Бу Галия Ниязова булды. Хәзерге көндә Ерково мәктәбенә балаларны 2 татар авылыннан Илчебага һәм Ибаргүлдән бер генә автобус йөртә. Балаларга тукталышларда транспорт көтеп салкын тия, көтеп ала алмаган шакларда була, дәресләрен дә калдыралар. Җитмәсә, тимер-бетон блоклардан төзелгән Ерково мәктәбе салкын, ди Галия ханым. Илчебага балалары өчен әлеге проблемның бернинди дә уңай шешелеше юк. Хәтта мәктәп сүтелергә тиеш дигән сүз дә йөри. Балаларның язмышы билгесезлектә. Ә мәктәпкә яшьтәге 10 бала бөтенләй онытылды. Алар 1-нче сыныфка әзерлексез барырга тиеш булалар, ди Галия Ниязова. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Алембаев бу проблеманы хәл итүне сорап өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллаган иде. Җавап хаты мәктәпкә дә килде. Мәктәп нык таушалган, төзекләндерү мөмкин түгел дип язганнар, ди Галия Ниязова. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары. Азатлык радиосы. Thank you.
жанасыздар деп қойды сайып лажаны ұятырбыз сіздер ой ұмырдың бая ой ұмырдың бая сәңгір еулыңа бәйлеп қойды дилләсің бая ой ұмырдың бая ой ұмырдың бая сәңгір еулыңа бәйлеп қойды дилләсің бая Шасаң яқты батына демес мекен түшіме Кеш жатқанна істәкдәр деп кірмес мекен түшіме Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Қызыл еулыңы бәйлеп бая бардың сын бая Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Қызыл еулыңы бәйлеп бая бардың сын бая Бейік екен ұқтығыз ба, яқты яна ұқтығыз Бұрығыздан үш айнаның қаты екен ұқтығыз Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Балшу яулыңа бәйлеп байтып келәсің бая Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Балшу яулыңа бәйлеп байтып келәсің бая Ұран бұйы, ұл бұйы, лайдыл бұйы, ұсы бұйы Жаным шығарсың деп күтпамадым күн бойы Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Сулар яулыңы бәйлеп айтып келәсің қая Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Сулар яулыңы бәйлеп айтып келәсің қая Алма бақшасына кіріп алмаға өрілді ме Сымяна ялқынданым түттіні көрінмей ме Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Оқлы яулыңы бәйлеп бая бардың сын бая Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая Оқлы яулыңы бәйлеп бая бардың сын бая
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.